Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Emisija koja je pred vama i danas se bavi izbjegličkom krizom i njenim posljedicama, kako po same izbjeglice Sirijce, tako i po politiku država na Balkanu. Među ostalim ćete čuti i kako se snalaze i o čemu sanjaju izbjegli koji su smješteni u blizini njemačkog Leipciga. Šta o najtežem testu kojeg Evropska unija polaže s prognanima, kaže književnik Miljenko Jergović. Vodimo vas i na prostor ispred Skupštine Crne Gore, gdje opozicija obećava da će svakodnevnim protestima otjerati postojeću vlast i organizirati nove izbore. A pred sam kraj saznaćete i od koga je Dodikov unuk dobio kilogram zlata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hiljade i hiljade ljudi prešlo je do sada trnoviti put od turskih izbjegličkih kampova preko Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Austrije, sve do željenog cilja, Njemačke. Nakon što smo ih ispratili na njihovom putu preko Balkana, htjeli smo znati kako im je u zemlji o kojoj su maštali. Naš je reporter Norbert Šinković posjetio privremeni prihvatni centar u blizini Leipciga. Evo njegove priče.
Velika sportska hala na obali jednog malog jezera u istočnoj Njemačkoj u gradiću Leipzig. Međutim, umjesto sportskih događaja, ova zgrada je sada privremeni dom za više od 400 izbjeglica. Uglavnom su to porodice ili mladi muškarci koji su pobjegli sa Bliskog istoka. Jedan od njih je i Kamar. On je u Njemačku stigao iz Pakistana.
I'm very happy here.
Jako sam srećan što sam konačno ovdje. Mnogo volim ovu zemlju i ljude koji nas okružuju. Putovao sam 3 mjeseca od Pakistana do Njemačke.
3 months.
Ovaj 23-godišnji momak kaže da je imao sreću, jer kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju i Mađarsku stigao je bez većih problema.
I will waiting for FIFA.
Čekam odluku njemačkih vlasti da dobijem konačno papire i da mogu da nastavim studije. Ja sam do sada studirao ekonomiju, to želim da nastavim ovdje.
U hali, osim kreveta za spavanje, obezbeđeni su im i sanitarni čvorovi i zdravstvena nega. Pomoću nevladinih organizacija izbjeglice 3 puta dnevno dobijaju hranu. Sonja Borgijato iz Savjeta za izbjeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da prvi koraci su uvijek isti, obezbediti novim korisnicima centra hranu, zdravstvenu negu i odmor.
Oni koji stignu do savezne države Saksonije imaju različite iskustva i poreklo. Mnogi su umorni i imaju zdravstvene poteškoće. Oni su često i neinformisani. Mi se trudimo da im pomognemo tako što im obezbedimo smeštaj, higijenske pakete, zdravstvenu negu i hranu. Veliki izazov je pomoći deci. Nažalost, ona zbog poteškoća oko registracija često ne stižu da na vrijeme krenu u školu. Oni koji su u sportskoj hali ne ostaju dugo ovdje, već čekaju odluku njemačkih vlasti gdje će biti smješteni dok se razmatra njihov zahtjev za azil. U Leipzigu imamo 3 prihvatilišta. U njima je ukupno smješteno 2600 ljudi.
Ipak najbitnije je da konačno dobiju koju toplu reč, kaže Jaser El Shaih, prevodilac koji je i sam pre 10 godina bio u sličnoj situaciji. Danas pomaže u komunikaciji između izbjeglica i institucija.
Izbjeglice obično žele da saznaju šta ih čeka sutra, koliko će dugo ostati ovdje, kada će naći svoj novi dom. Dolaze sa različitim očekivanjima i pogrešnim informacijama i dok su tu, mnogi su nestrpljivi. Dešava se da isti ljudi u roku od nekoliko sati, 3-4 puta dođu kod nas sa istim pitanjima. Kada će konačno dobiti trajni smještaj ili kada će im biti odobren azil? Mnogi od njih se žale na glavobolju, a to je obično zbog stresa, straha. Tada znam da im treba još koja topla ljudska reč i da čuju da će sve biti u redu.
Ne samo organizacije, već i mnogi građani donose odjeću i pomoć izbjeglicama. U sortiranju i distribuciji pristigle pomoći pomažu članovi organizacije Johanite. Kristof Grebel iz te organizacije kaže da su mnogi voljni da pomažu.
Mogućnost doniranja odjeće za obične građane Leipciga nudi šansu da se i oni uključe u zbrinjavanje izbjeglica. Na ovaj način oni osjećaju da su deo rješenja. Mnogi se sami javljaju da bi htjeli da volontiraju i na sreću trenutno imamo više onih koji bi da pomognu nego onih kojima je potrebna pomoć. Pre nekoliko nedelja posjetila nas je jedna baka koja je donela donji veš. 3 sata nas je tražila po gradu ali nije odustala. Ona nam je ispričala da je pre 35 godina i sama bila izbjeglica i da je htjela da pomogne. Ova priča pokazuje koliko je bitno da prihvatimo pomoć od svih. Mi nemamo vremena da razmišljamo o tome da li treba zatvoriti granice ili ne, da li treba u nekim drugim zemljama otvoriti kampove ili ne. Mi ovo moramo da radimo, da kanališemo pomoć prema onima kojima je potrebna.
Prema podacima vlasti Saksonije, u ovoj nemačkoj saveznoj državi do kraja godine bit će smešteno više od 5000 tražioca azila. Ostali će odluku nemačkih vlasti o zahtevu za azil sačekati u nekoj od preostalih 15 saveznih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Leipciga, Norbert Šinković.
Među izbjeglicama koji ulaze u Hrvatsku i nastavljaju dalje prema zapadnoevropskim zemljama dosta je djece. Ranjive mlade duše pamtit će golgotu koju su prošli s roditeljima, pa je zato neobično važan psihološki pristup toj djeci. U UNICEF-ovom kutu za djecu u Opatovcu rade volonteri Hrvatskog Crvenog krsta. Šta o kvaliteti brige kažu stručnjaci, istraživao je Eni Zebić.
Je li ono što su u Hrvatskoj pruža toj djeci primjeren odgovor na situaciju? Pitamo profesora na odsjeku za psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta, predsjednika Hrvatskog društva za traumatski stres i bivšeg predsjednika Europske asocijacije za traumatski stres Dejana Ajdukovića.
Siguran sam da volonteri Crvenog križa pružaju pomoć različitog oblika na način koji ima elemente psihološke prve pomoći za te ljude. A to je pružanje pomoći koji ne ugrožava dignitet, koji pokazuje da je ovdje s druge strane ljudsko biće koje prepoznaje patnju i teškoće ovih koji su u nuždi, dakle izbjeglica. I to je jedna vrlo jednostavna ali važna psihološka intervencija za te ljude.
Kako to izgleda na terenu, opisuje za naš radio glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa Katarina Zorić.
Iako smo se mi svi pripremili za rad djecom koje ovdje ima u nešto većem broju, u praksi malo toga funkcionira onako kako je pripremljeno. Protok ljudi u kampu je velik i naprosto su se ekipe morale prilagoditi situaciji. U praksi to znači da se oformljuju timovi na licu mjesta i dolaze do skupina gdje primjećuju djecu. Potom se s djecom igraju, naravno u blizini roditelja, jer je važno zadržati im taj osjećaj sigurnosti koji imaju samo kad su im roditelji ili netko od bližnjih u blizini. Nastavim se dati papir, olovka da nešto nacrtaju i to je zapravo najbolje što se može napraviti u ovakvim okolnostima kad je protok ljudi iznimno brz.
Profesor Ajduković kaže kako izbjeglice prolaze teška iskustva na tom cijelom putu, veliku neizvjesnost i veliku nesigurnost, ali naglašava naš sugovornik. Sa druge strane, ne treba podcijeniti da imaju resurse u smislu kapaciteta da se nose aktivno s problemima koje im se na tom putu rješavaju.
Prvi taj resurs je bio naravno odluka da odu iz zemlje u kojoj se osjećaju nesigurno, jer su možda proganjani ili su izloženi ratnim opasnostima i da krenu na jedan jako dugi put. Ja mislim da je to zadivljujuće, ta snaga i odlučnost tih ljudi da nastavljaju dalje. To je resurs dakle koji imaju. Usput čini se da imaju i neke druge resurse ograničene i male, ali vidimo da su u stanju platiti neke usluge tipa taksi vožnje ili nešto ovakoga. To također pokazuje da izbjeglički val nije tipičan od uglavnom onih koji su kod nas bili u našem okruženju, koji su dolazili velikom broju iz ruralnih krajeva, malih mjesta. Među ovima, kako čitamo barem po medijima, ima puno obrazovanih ljudi koji su odlučili uzeti život u svoje ruke u tom pogledu.
Po ocjeni profesora Ajdukovića, primjerenim pristupom može se izbjeći da djeca izbjeglice budu traumatizirana, ali dok su u tranzitu ne može se puno napraviti.
Ja mislim da ne bi trebali biti dugotrajne i loše posljedice na djecu koja prolaze kroz ovu strahotu. U tom smislu se može za tu djecu učiniti puno. Najviše onda kad dođu na neko odredište gdje će se zadržati određeno vrijeme, gdje će tražiti azil, prolaziti kroz taj postupak, jer to je prva čvrsta točka koja se neće mijenjati iz dana u dan, tako da kažem. Dok su oni u tranzitu, kao što je sada u Hrvatskoj i onda zadržavaju se par dana, za njih se ne može puno učiniti, ali se može pridonijeti da i drugi koji su s njima u kontaktu pokazuju sve ono što pridonose djeci da se osjećaju sigurno, a ne ugroženo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za vrijeme izbjegličkog vala koji još prolazi Hrvatskom, uočeno je nekoliko pozitivnih i nekoliko negativnih aspekata. U svojoj kolumni Ine Šaškor za pozitivne navodi činjenicu da je vlada Zorana Milanovića svojim ne zatvaranju granica i podizanju zidova učinila dobru stvar za svoju zemlju, ali dodaje.
Najnegativnija popratna pojava aktualne izbjegličke krize je njezina predizborna zloupotreba. Tu nema nevinih. Najprije su u nju uletjeli opozicijski HDZ i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Zalažući se za uključivanje vojske i čuvanje granica, stavljajući navodno ugroženu sigurnost iznad humanosti, optuživali su vlast da izabrala Balkan umjesto Europe. Prijetili su joj i kaznenim progonom. Predsjednica je za kaos optužila i njemačku kancelarku. Odigrali su na tradicionalnu HDZ-ovsku kartu zabrinutosti za nacionalne interese. U jednom trenutku djelovali su kao komitet za paniku. Što bi bilo da su u ovom slučaju oni bili na vlasti? Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Ines Šaškor pod naslovom Zrno soli možete u cjelini pročitati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Sirijske izbjeglice su najvažniji test koji prolazi Evropska unija posljednjih mjeseci. Ako pobjede solidarnost, humanost i ljudskost, opstaće i Evropa, kazao je Miljenko Jergović našoj saradnici Leli Šćepanović.
Što se tiče izbjegličke drame, ja mislim da je to najveći historijski događaj u zadnjih 120 godina nakon dva svjetska rata. I nevjerovatno je kako većina Evropljana, a pogotovo ljudi iz istočne Europe, toga nisu svjesni i nisu svjesni vlastite uloge u svemu tome, nego se ponašaju kao rasisti, šovinisti, fašisti, a sirijske izbjeglice tretiraju na potpuno isti način na koji su nacionalsocijalisti i njihovi saveznici, kojih je bilo jako puno po našim krajevima, tretirali na primjer Jevreje. Sirijske izbjeglice su za početak budući Evropljani, ukoliko Evrope uopće bude. A ako ne bude Evrope, ako Evropa samu sebe uništi, uništit će se upravo na tom odnosu prema izbjeglicama i na pitanju solidarnosti. Jer Evropa je kao zajednica svih evropskih zajednica zasnovana na solidarnosti, na pomaganju i na multikulturalnosti. Sad, ako odustaje pred sirijskim izbjeglicama od svega toga, ja ne znam na čemu drugom Evropa može biti zasnovana.
Odnos zemalja regiona, kako komentarišete prema nevoljnicima, prema izbjeglicama?
Naravno, to je posebno mučno pitanje, mučna tema. Meni se čini da je Srbija jako dugo se prema izbjeglicama ponašala vrlo ljudski i krajnje korektno i da nije u svemu tome bilo onih ružnih i negativnih refleksa koji su postojali u istočnoj Europi, a boga mi u dijelu zapadne Europe. Što se Hrvatske tiče, Hrvatska je pokazala ljudsko lice prema izbjeglicama otprilike u trajanju od 4 sata nakon ulaska prvog sirijskog izbjeglice u Hrvatsku. Nakon toga se počelo govoriti o podizanju zidova, o islamizaciji Europe, o tome da će oni uništiti naš identitet i ne znam o čemu dalje, iako nijednom od sirijskih izbjeglica na pamet ne pada da se zadržava u Hrvatskoj. I Hrvatska je počela, pogotovo njena desna strana, tražiti uzore u Viktoru Orbanu i u evropskim fašistima, što zapravo i nije čudno s obzirom na inače politički nazor hrvatske desnice i hrvatskih nacionalista, ali opet valja napomenuti i to da u ovoj zemlji ima jako puno volontera koji pomažu izbjeglicama, postoje ljudi koji savršeno anonimno čine za njih velike stvari. I postoji recimo jedna minijaturna općina na krajnjem istoku Hrvatske koja se zove Tovarnik, koja se bila pretvorila u kolektivnog volontera koji zaista brine o tim ljudima i pomaže tim ljudima. Tako da bi i u slučaju Hrvatske, kao i u slučaju recimo Mađarske, trebalo uvijek odvajati službenu politiku onoga što rade pojedini anonimni ljudi. Inače, ja mislim da volonteri koji pomažu sirijskim izbjeglicama, da oni ne spašavaju te izbjeglice, nego zapravo spašavaju europsku ideju i zapravo spašavaju Ujedinjenu Europu. Gledamo iz ove naše perspektive balkanske, da se sistem vrijednosti sveo na dvije stvari. Prvo je novac, a drugo je sirovi, surovi i primitivni nacionalizam. I treće stvari, čini mi se, u Hrvatskoj, Mađarskoj i većem dijelu Balkana i Istočne Europe zapravo ni ne. Dakle, novac i nacionalizam, to su jedine vrijednosti.
A gdje je u tome običan čovjek i djeca, mladi narod?
Ne treba mistificirati ni običnog čovjeka. Nažalost, fašizam se vrlo često zasniva na običnom čovjeku. Niko od nas nema pravo da u tom smislu bude običan čovjek koji se osjeća nebitno, poniženo, potlačeno. Svi mi možemo uspostavljati neki drukčiji sistem vrijednosti i na kraju krajeva svi mi možemo uplatiti neki novac za sirijske izbjeglice ili, na primjer, reći da nije u redu kad naša zemlja zatvara granice za ulazak građana iz susjedne zemlje.
Govorio je Miljenko Jergović, dobitnik ovogodišnje Njegoševe nagrade. Intervju u cjelini možete pročitati na našim internet stranicama na adresi slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratski front nastavio je proteste pred Skupštinom Crne Gore. Kako protiče druga noć, ima li demonstranata više ili manje u odnosu na prethodnu, te jesu li zabilježeni incidenti? Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Drugo veče protesta Demokratskog fronta pred zgradom Skupštine Crne Gore obilježio je poziv opozicionim strankama da napuste parlament i pridruže se protestima, a kako je saopštio potpredsjednik Demokratskog fronta Slaven Radunović, vratit će se u parlament isključivo kada bude formirana prelazna vlada koja će organizovati izbore.
Svi zajedno da napustimo parlament Crne Gore i sva radna tijela i nećemo se vraćati u Skupštinu Crne Gore osim na sjednicu kojom se razrešava vlada Mila Đukanovića i na kojoj se bira prelazna vlada koju ćemo zajedno da izborimo. Sve stranke potpisnice bi se obavezale da ni pod kojim uslovima neće izaći na još jedne unaprijed izgubljene izbore u organizaciji Mila Đukanovića.
Prema riječima Radunovića, nezavisni poslanici su već prihvatili sporazum o minimumu saglasnosti, te da se čeka odgovor još jednog broja poslanika, osim pozitivne Crne Gore, za koju je rekao da je ne smatraju opozicionom strankom.
Ostalo je još 11 poslanika. Ja se iskreno nadam da više niko u Crnoj Gori ko sebe smatra poslanikom nije spreman da pred vas ovoliko prođe ovuda i uđe u Skupštinu i izigrava opoziciju Milu Đukanoviću. Neka to ostavi Darku Pajoviću i pozitivnoj Crnoj Gori.
Okupljenim građanima su se obraćali poslanici Demokratskog fronta, a kao gost se pojavio Vladan Šćepanović iz Nikšića, koji je pozvao razne društvene grupe da se pridruže protestima.
Ovdje se traže prava. Nema više štrajkova glađu. Dođite ovamo, neće niko gladovati. A iako se gladuje, gladovat ćemo zajedno. Pozivam sve studente da skinu ljagu koja im je navalila prethodna generacija studenata. Čast izuzecima. Ali malo ih je bilo, jer su se i studenti učutali zbog boljih soba i menza i za malo su se prodali. Pozivam radničku klasu, bez obzira rade li ili ne rade. Jer svakako za pola godine ili godinu neće raditi, jer im produžavaju ugovore na 15 mjesec dana. Napuštite radna mjesta, dođite da napravimo promjene, pa ćemo onda raditi svi.
Poslanici su ponovili da će biti uporni u svojim zahtjevima. Milutin Đukanović je prozvao tajkune i čelnike vlasti koji su se u ovom periodu enormno obogatili.
Zna se gdje je Skupština večeras. Skupština je ovdje, a ne tamo. Od koga čuva policija Skupštinu? Od nas, od 36 poslanika opozicije, 25 sinoć je bilo na protestu. Zajedno sa Milom Đukanovićem Branom Gvozdenovićem, Svetom Marovićem, svi nabrojani imaju preko 10 miliona evra. Zbog toga nam trebaju izbori da njih smijenimo, poštovani prijatelji. Počelo je, počela je borba za slobodu i sloboda traži ljude.
Podsjetimo, u nedjelju ispred sjedišta Skupštine Crne Gore u Podgorici započeo je protest političkim govorima i iznošenjem zahtjeva Demokratskog fronta upućenih vladi Crne Gore. Politički ciljevi Demokratskog fronta su ostavka vlade premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi organizovala fer i poštene parlamentarne izbore. Pred parlamentom je nekoliko stotina šatora, a zgrade institucija obezbjeđuju jake policijske snage sa bornim kolima i opremom za razbijanje demonstracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Na haškom suđenju Ratku Mladiću svjedočenje je nastavila Zorica Subotić, svjedokinja odbrane koja je pokušavala osporiti nalaze nezavisnih vještaka o masovnim ubijanjima Sarajlija. Tokom troipogodišnje opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine ubijeno je oko 11.500 ljudi, izvještava Goran Jungvert.
Vještak obrane za balistiku Subotić i treći dan iskaza nastavila je osporavati nalaze sarajevskih i međunarodnih istražitelja u vezi incidenata gađanja Sarajlija, tvrdeći da su u njima krivo utvrđeni pravci ispaljenja s položaja srpskih snaga. Mnogi od istražitelja svjedočili su o svojim istragama kao svjedoci haškog tužiteljstva, poput Mirze Sabljice, koji je od 1992. do 1995. godine istražio na stotine minobacačkih i snajperskih napada na Sarajlije, među ostalim i granatiranja tržnice Markale. Vještak za balistiku Subotić napravila je analizu više incidenata koje je Sabljica istražio, te ustvrdila da je pravac ispaljenja spomenuti sarajevski policajac krivo utvrđivao.
Čini nam se da je osnovni problem nastao kada su na ovoj skici lica mesta istražitelji obeležili sever za 60 stepeni pogrešno, te su onda i doneli pogrešne zaključke.
Subotić je kao jedna od svjedokinja obrane s najdužim iskazom na suđenju generalu Mladiću osporavala nalaze niza istraga, kao što je granatiranje Sarajlija u redu za kruh u ulici Vase Miskina, u redu za vodu u Dobrinji, granatiranje djece na Alipašinom polju te granatiranja Buvlje pijace. U njima je poginulo i ranjeno na stotine građana, no odgovornost za njihovo stradanje Subotić je prebacivala na armiju Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je pucano s njezinih položaja na vlastite građane, što je jedna od teza Mladićeve obrane. Svjedočenje Subotić potrajaće više dana, budući da će ju nakon glavnog iskaza unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo, koje će ju suočiti sa sarajevskim istragama na temelju čijih zaključaka su i formirane haške optužnice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši bosanski ambasador u Rusiji Gordan Milinić javno je na televiziji ispričao o korupciji Milorada Dodika i primanju mita kojem je lično prisustvovao, kao na primjer predaji kilograma zlata od ruskih investitora. Nakon što je pukla priča, u Banja Luci su jutros osvanuli plakati s fotografijom čovjeka koji kopa po kontejneru, a ispod toga piše: unuku kilogram zlata, sinu 3 miliona maraka, meni i kumovima stotine miliona, a ti narode kopaj po kontejnerima. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Sve je počelo prije nekoliko dana kada je bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Gordan Milinić izjavio za BN televiziju kako je jedan ruski biznismen prije nekoliko godina dao tadašnjem premijeru Miloradu Dodiku kilogram zlata.
Jedan ruski biznismen je donio lijepo upakovano kilo zlata, znate, nije to neka veličina, to je veličina čokolade. Lijepo, elegantno upakovano sa svim tim oznakama koje pravo zlato ima i to je dao premijeru. Ja sam, da vam pravo kažem, mislio da će to premijer negdje našem trezoru Republike Srpske dati ili da će naše zlatne rezerve povećati. Međutim, on je zahvalio se i rekao, odlično, ovo će pokloniti svom unuku.
Milinić je pričao i o reketiranju potencijalnih investitora u Republiku Srpsku. Naveo je primjer gdje je jednog investitora koji je htio da kupi fabriku hladnovaljanih traka u Ramićima iz Banja Luke i Boriju iz Teslića doveo pred tadašnjeg premijera Dodika. Dodik je po pričanju Milinića tog investitora upoznao tada i sa Milom Radišićem, te projektom gradnje poslovnog centra poznatijeg kroz aferu Park u Banja Luci.
Da bi nas Mile Radišić fino izveo i rekao nam, gledajte ovo zemljište, odavde pa do hotela Bosna, to je sve vlada gradska Banja Luke nama stavila na raspolaganje. Meni i premijeru Dodiku. Nas dvojica ćemo tu zajedno da gradimo jedan veliki objekat 200.000 kvadrata. Tu nam treba 200 miliona. Premijer ima novca. Dobili smo od Telekoma 22 miliona garancije u početku, a bit će tu kasnije još novca. U toku su razgovori sa bankama, a vi treba ovdje da date 10 miliona. Čovjek se jednostavno začudio, zabezeknuo, kako 10 miliona? Jednostavno je rekao, izvinite, ja ne mogu u tome da učestvujem.
Nakon Milinićevog televizijskog istupa, odmah je reagovao i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je rekao da će zatražiti od državnog tužilaštva pokretanje istrage protiv Dodika zbog primanja mita, te da se Miliniću obezbijedi status zaštićenog svjedoka.
Meni je lično rekao gospodin Milinić da je spreman, evo, sa Miloradom Dodikom, kad god želi, gdje god želi, da se javno suoči i da govori o tom problemu.
Sam Milorad Dodik čutio svemu umjesto njega, odgovorila je današnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Priče nebulozne oko toga kako neko nekom nudi kilogram zlata, to je sve lijepo upakovano u neki paket i tako dalje, su stvarno za zabavu narodu.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine ističe da je i do sada bilo navoda o korupciji i na najvišim nivoima vlasti, no navodno Dodiku o primanje mita ipak odudara od ostalih slučajeva, kaže Korajlićeva.
Ovaj slučaj specifičan po tome što pokazuje jedan takav nivo bahatosti i direktan način uzimanja novca, odnosno u ovom slučaju nečeg drugog od strane naših visokih zvaničnika.
U sadašnjoj situaciji teško je očekivati da slučaj zlatnog kilograma dobije svoj sudski epilog, jer ni ranije nije bilo ozbiljnije borbe protiv korupcije na tom nivou, te zaključuje da Bosna i Hercegovina još čeka na svoj slučaj Sanader.
Možemo isto kao i u Hrvatskoj dočekati da se desi onog trenutka kada taj neko siđe sa vlasti i prestane imati kontrolu nad pravosuđem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bošnjačka zajednica na Kosovu obilježava svoj dan 28. septembra. Na preskonferenciji u Prištini istaknuti su neki od problema s kojima se suočavaju. Prije svega je tu nezaposlenost, nedostatak škola na bosanskom jeziku te neformiranje opština s bošnjačkom većinom. Slušate Amru Zajneli.
Bošnjački ministar bez portfelju vlade Kosova Rasim Demiri kazuje da je i pored brojnih obećanja kosovskih rukovodioca da će doći do decentralizacije bošnjačkih opština, to se još uvek nije dogodilo. Zaposlenost je jako slaba kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, a primjera radi, dode on, u skupštini nema ni jednog zaposlenog bošnjaka. Iako bošnjaci žive u velikoj meri od poljoprivrede, oni nisu uspjeli da izdejstvuju ni jedan grant od vlade Kosova, koja je za poljoprivredu izdvojila 50 milijuna eura, dodaje Demiri.
Nadam se da ćemo u ovoj novoj vladi više raditi na tome, da će ova nova vlada imati više razumijevanja kada su u pitanju problemi bošnjačke zajednice i da ćemo u ovoj vladi ostvariti bar dio od ovih problema koje smo imali, a broj jedan jeste pitanje decentralizacije.
Bošnjačka poslanica ispred koalicije Vakat u Skupštini Kosova Duda Balje istakla je da se o problemima Bošnjaka govori na lokalnom i na centralnom nivou, ali kako je rekla, ti se problemi iz godine u godinu samo prenose. Ona je kao najveći problem navela implementaciju zakona.
Ništa nismo uradili upravo na toj implementaciji i niko do sada nije radio na tome da se plaćaju penale za to što upravo ta implementacija je loša.
Emilija Ređepi, također poslanica u Skupštini ispred Nove demokratske stranke, navela je da samo neprisustvo visokih zvaničnika i ministra iz albanske zajednice ovoj konferenciji dosta toga govori, te se povodom toga obratila i predstavnicima međunarodnih institucija na Kosovu.
Ja vas molim u ime bošnjačke zajednice, uz svu problematiku koja nas muči oko velike nezaposlenosti, oko migracije našeg stanovništva i problema obrazovnog sistema na bosanskom jeziku, da utičete na naše zvaničnike, da poštuju bošnjačku zajednicu koja nema svoju matičnu državu i nema se na koga osloniti.
Bošnjačka zajednica je posle albanske i srpske treća zajednica po brojnosti na Kosovu. Prema podacima posljednjeg popisa, oko 30.000 Bošnjaka živi na Kosovu, ali u taj popis nije učestvovao sever zemlje. Žive uglavnom u Prizrenskom, Pećkom i Mitrovačkom regionu. Zajednica u Skupštini Kosova predstavljena sa 3 poslanika, a u vladi ispred bošnjačke zajednice je 1 ministar i 1 zamenik ministra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana za posljednji ponedjeljak u septembru vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici. Vaš je domaćin, kao i obično, Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
U ne tako dalekoj budućnosti izgubio hrvatski premijer Zoran Milanović izbore, a nije kao slavni predak sa iste funkcije otišao u zatvor. Zamislio se tada Milanović šta sad u životu da radi. Iskusni savjet mu je bio neophodan i tako se dosjetio do nedavno kolege prekaljenog u politici, a tek izvan je premijera Vučića, kome izbori od ruke idu, ko Milanoviću nekad još mu ostoji kontakt, pa ga pozva.
Gospodin Vučić se javio, razgovarali smo intenzivno, mislim
ono desi, Aco, kako je, samo radiš, a ništa opuštanje, pa ga na brzinu savjetova.
Šare malo.
Aca se od srca nasmeja, a Milanović konačno upita.
Pristojno i sadržajno.
Brate, kako da preguram krizu? Iskusno Vučić istog časa reče. Ozari se Milanović, svaka čast, brate, pozdraviše se i koliko dan kasnije kolega s hrvatske strane nađe se u raljama kamionskog biznisa, koji je odlično krenuo, ali promuću na štampa u Srbiji. Vrlo brzo je razotkrilo da je premijer srpski spasio bivšeg premijera hrvatskog i tomu nije oprostila, jer se kooperacija na srpsko-hrvatskim relacijama ne prašta. Dan kasnije.
Premijer lud.
Premijer srpski na udaru tabloidne mafije, koja na naslovnim stranama raspaljuje Vučićeve slike pa dodaje naslove.
Banda ustaška.
Ima još?
Premijer je idiot.
I zaključiše.
Ludak vodi u rat.
Sve tako Vučiću, na šta je on, iako mu nije bilo milo, reagovao.
Mirno, hladne glave, ne kršeći međunarodne propise, ali će svakako ukazati...
Milanoviću da dobro zna da je on sam pustio informaciju da ga je Vučić spasio, te da mu je sam političku sudbinu uzdrmao i da je to kraj prijateljstva i saradnje i da su pametni bili i poslušali predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja je na vrijeme govorila da nije preporučljivo mrljati se sa Hrvatskom.
Nažalost, sve što se vidi u medijima je da je Hrvatska kolabirala u roku od 24 sata.
Rasulo.
Da u Hrvatskoj vlada kaos.
Jeste i to.
I da se svađamo sa susjedima.
Pa se tu žena iznervira i javno zavapi. Milanović u svakog tisutljetnijeg špeditera ti ovako se ni ja časna, možda i najčasnija od mnogih časnih Hrvatica, ne bi sa Srbijom zakačila ko što si ti, jer ćute te i ne umeš.
Možemo se mi slagati ili ne slagati s politikom susjednih država.
Ali oni i dalje postoje. Slažem se potpuno sa tvojom ocenom.
Mađarska gradi prema barbarima, prema Srbima, ne.
Pa zaključila.
Ipak način na koji se to rješavalo nije bilo u redu.
A sve to vrijeme kamioni Milanovićevi špartaju najviše ka Srbije i Vučić shvati. U redu nije da Milanović ima tolike kamione, a ja ni jedan. Pa poče da računa.
23. od 24 sata, odnosno 24. od 00 sati.
Da budemo jasni, 24. od 24.00 kad 24. prelazi u 25. što znači ponoć, tako je. E tad neće moći ni njihovi kod njih, kod nas, ni naši kod njih, ma niko nigde. Vez dostruja do Zagreba, do ministra unutrašnjih poslova Ranka Ostojića. Dozvaše ga mnogo ranije pre ponoći.
Dobro jutro, gospodine Ostojiću, što će se dogoditi noćas u ponoć?
Kad vi ustajete, trlje oči Ostojić pa odgovori.
Ja nemam pojma što bi se trebalo dogoditi.
Kako nemate pojma, pa taman u času kad je Milanović izrastao najuspešniji hrvatskog prevoznika, iskrsnu problem. Muška, kao posljedica kamionđijskih razmirica, hrvatskim drumovima počeo da tumara neki čudni svet, čitave porodice, sprečavaju da vozila brzinu razviju spomenikom evropske infrastrukture poznatim hrvatskim autoputem. Milanović je vrlo brzo shvatio da mu to Vučić šalje, homo sapiens je pristigle ko zna odakle, samo da bi mu biznis minirali.
Srbiju ne prozivam.
Poznaje čovjek diplomatsku praksu. Zavrni volan levo desno po drumu, nek se poplaše.
Dakle, šalji malo to gore u Mađarsku i Rumunjsku.
Poteraj ih u kamion, brate, pa malo na istok, malo na zapadni, malo ovde.
Šalji u Hrvatsku.
Dobro, može malo.
I što bi se rekli u onom vicu, šare malo, brate.
Jeste, Vučić baš loše šara.
Malo ovamo, te malo onamo. Šare malo. To ne razume. Mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe.
Što je lukav.
Razgovarati o tome kako da stvari riješimo.
Njima iza leđa sve to da vratimo u Srbiju. Nastade tada takva zbrka na putevima, razbežao se narod, kamioni vrlo udaju, pa sve više što se granici bliže, poplašiše se i carinici na svoju inicijativu, u opštoj panici svi zajedno zatvoriše granične prelaze baš za teretna vozila u početku.
Ovde je čekanje kraće, ali su zato kolone duže.
Al vremenom uglavnom sve stalo ili veći deo, pa se dani počeli ređati.
Već sam ovde u koloni 22 sata.
Ti si dobro prošao.
Ja sam prvi tu već šesti dan.
Inače prvog dana svi mirni bili, a drugog već počelo da rok će muče kukuriće na sve strane. To su bile čuvene tone Milanovićevo kontingenta žive vage. I Zagreba je apelovao tad, pustite marvu da ne majka, pa usputi robu što se lako kvari. Al šoferi golove na asfaltu postavili, fudbal zaigrali, pa im na pamet ne pada.
Pošto je gospoda rekla da im ne ugine stoka tamo, da mi propustimo.
Kakva vlada, kakav Vučić, veće kamionđe u sedištu na Batrovcima kod rampe, tad je prelomilo.
Mi smo uveli kontramere.
I tad je sve stalo.
Tako što je zabranjeno putnički saobraćaj i Srbije ka Hrvatskoj i zapravo ulazak svima onima koji imaju srpski pasoš.
Iz kolone neki zapomažu, aman kamionđije, carinici i političari.
Neće dozvoliti ulazak na teritoriju Republike Srbije.
A da, i doktore Stefanoviću, zapomažu dakle neki iz kolone, ne vozimo ni svinje, ni kokoši, ni povrće, ni voće, a kamoli taj čudni svet što tumara po granicama, samo familiju obilazimo.
Idemo iz Gornjeg Milanovca, bili smo kod babe i dede, idemo za Pulu.
E, neće moći, Tovarnik ti je sudbina i možda te samo jedan spasi.
Vlada Republike Srbije na svojoj današnjoj sednici donela odluku da kao predsjednik vlade vodim razgovore sa najvišim zvaničnicima Republike Hrvatske o tome
da se bake i deke bez ograničenja smeju posjećivati, da se unuci propuštaju zajedno sa kvarljivom robom, ostali nek čekaju. Nego nešto me posebno zanima.
Kakvi su uslovi ovdje? Ima toaleta, gdje spavate?
Nema niđe, svako vata šumu travu.
Šta će nama šoferima kuca?
Od tog pođubrivanja okolnih šuma i livada pred kraj leta, kad mu vreme nije, razbuktao se biljni svet oko svih graničnih prelaza između Hrvatske i Srbije. Pa divota, pogledati to zelenilo plus kamione. Još poneko se žali.
Prag tolerancije bio ogroman, nema ga više, ne postoji prag tolerancije.
Svega nekoliko njih.
Svi, i gladni i žedni. Niko nam nije doneo flašicu vode.
Tad se reporter našeg radija doseti. Ljudi, otvarajte šlepere, masa ga posluša i pohrli. Svega tu bilo, pomoranđu, drvene kutije spakovane, slatkišine raspakovane i Rasići umeđu vremenu zanemogli, pa jedno po jedno bez protesta i cičanja na ražanj.
Tu su mi neke stvari još jasnije sada.
Shvata Milanović dok mu poverljivi izvori bez prestanka dojavljuju.
Mi imamo svoje ljude na terenu i u Vojvodini i u Makedoniji i u Grčkoj.
To su naši špijuni, specijalizovani za bezbednost transporta, suočeni sa pretnjom da se granice na sve strane zatvore jer su kamionđije potpuno prolupale od silnog mešanja.
Dakle, mi pratimo što se događa.
Al prate i oni.
Mi smo u kontaktu sa našim kolegama. Mi ćemo tovarnik ćemo da blokiramo.
Ne zna čovjek više ko za koga radi.
Ako otvore Erdut, mi ćemo blokiramo Erdut.
Ma da vas pitam nešto.
Kakvi su uslovi ovdje? Ima toaleta?
Ama to sam već pitao, al da zaključim i ne treba nam. Ovdje smo svi jedno pod nebom batrovačkim.
Svako vata šumu.
Pa se u šumi na travi prebrojavamo ko je ovaj čije.
Ljudi postali svi ko je, da nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko.
Ovdje da kažemo u šumici svi su isti.
Kad je naša kuća putuje.
Tako se potencijalna neprijatnost u veselje pretvorila. Veselje koje samo zlodusi kvare.
Provjeravali smo koliku štetu trpe srpska privreda i izvoznici od zatvaranja prelaza.
A malo pusti se, dođi na Batroce, na primjer, pusti štetu.
Ja bih to nazvao ekonomskim ludilom.
Milan Ćulibrk iz Nina.
I čini mi se da bi posljedice mogle biti mnogo veće.
Nikako da počne da meša.
Nego što pojedinci uopšte pretpostavljaju.
I ko je uopšte kamionđije isprovocirao? Mučilo je to pitanje premijera Vučića i premijera Milanovića, dok se nisu dosetili a o tome u predlogu koji sledi.
Predlog broj 2.
Kako razmekšati skoro pa bivšeg premijera hrvatskog Zorana Milanovića, a i što smo se svi zabrinuli, nego što je dostojanstven bio od pre neku godinu pa doveka premijer srpski Aleksandar Vučić, pitao je mnoge, ali je pravi savjet kod jednog pronašao.
Premijer je u Senti razgovarao sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sjartom.
A hold of Herthog möge Reitersat.
Ministre, znate ga, znamo ga, što brate malo manje nešara? Opusti se premijer Vučić, a Sjarto iskusno.
To hrvatski premijer smatra show programom. Ja to smatram žalostnim, takvu izjavu.
Ajde, ponovimo, nikad dosta.
Šare malo, brate.
Pa Sjarto nastavi.
Vreme da hrvatski premijer sada već izbornu kampanju vodi u Hrvatskoj, a ne u Mađarskoj i Srbiji.
Znate kako je tada laknulo Vučiću? Usred Sente kaže on, znaš što, brate, mađarski?
Slobodi.
Ali ste vi, ministre Sijarto, u posljednje vreme baš često kod nas u gostima i sigurno neku našu razumete, pa ćete i ovo shvatiti.
Mislite da ne bih mogao da pružim duhovit odgovor na šaraj, brate, šaraj?
Već je smešno.
Mislite da ne bih mogao da budem i malo duhovitiji?
Ma taj Milanović je zapravo, evo, piše i u novinama.
Uličar, lud, je idiot, ludak.
A Vučić bi stari duhovit, no teška su vremena, pa...
Mi nije do duhovitosti, nego mi je do ozbiljnosti i do odgovornosti.
Sijarto se tako nije potresao ni ono popodne. Kakva deca u oblacima suzaca na graničnom prelazu Horgoš između Mađarske i Srbije ni primetio nije, ali iskrenost premijera Vučića ga duboko potresa. Zapravo iskrena iscrpljenost od rada dano, zapravo više noćnog.
Zato sam pisao pisma celu noć, da bismo dobili jedan racionalan odgovor iz Evropske unije.
Tu se Sijarto brecno. Samo su oni od nas Orbanovaca gori, ali Vučić tera svoje.
Odgovor koji sam dobio od evropske komesare, Srbija nigde nije pogrešila.
Ma ko zna za koga ovaj Vučić zapravo radi? Preseče se Sijarto, suze mu oku presahnuše i...
Moja medena pčelice...
Promeni temu.
Putnička i teretna vozila ponovo mogu da prolaze kroz granični prijelaz Horgoš 1.
Šta će vama Bajakovo ili Tovarnika? Nama idite, nastavlja Sijarto. Samo budite precizni, jer ako omašite prelaz, odošte u žicu. Tako je, kada se neko pređe, dešavalo se, pa zvizne obodljika u žicu, klima glavom Sijarto, mi odmah pucamo. Ne gledamo ni pol, ni dob iz grdnika. Ako se probije, pa se sakrije na mađarskoj teritoriji, znate kakve zakone imamo za one koji žicu ne poštuju. Sad će da vam objasni Petar Bukart iz kako nam bi Human Rights Watch, uskoči Vučić. Eto, zaključe Sijarto, evo slušajte. Ti novo usvojeni mađarski zakoni daju ovlašćenja policiji da upada u kuće građana bez sudskog naloga u potrazi za takozvanim ilegalnim migrantima. Upravo takvi zakoni su usvojeni u nacističkoj Nemačkoj za vreme Drugog svjetskog rata. Jesmo, klima glavom Sijarto, sa upadljivim osmehom na usnama. To smo mi usvojili. Ih, kad smo mi takve stvari prevazišli, misli se Vučić, ali je posto u poverenju pojasnio da tad umalo da mu prekipi.
To što sam ja ovako uzdržan i što se trudim da ovako mirno govorim, nije to zato što u meni ne kuva.
Nego se otegle vrućine, pa se klime i dalje uključuju prija.
I nije to zato što ne bih imao svašta da kažem večeras.
Nego mnogo pričam, pa počelo i da umara.
Već zato što moram da se ponašam odgovorno i ozbiljno.
Zarad dobrosusedstva.
Na šta to liči?
Ne, ozbiljan sam, znam da je zbog dobrosusedstva i pozdravljan. Ne treba se svađati na sve strane kao mali Sijarto, što me liči na Vuka Jeremića, oprostite na digresiji, ali ne izdržah. Mada treba i njemu verovati.
We have never made a deal.
Imamo dobru saradnju sa Srbijom i kada se sretnemo razgovaramo o našoj saradnji, a ne o Hrvatskoj. Zašto bi?
Talk about Croatia, why should we?
A tek mi Hrvati ne primećujemo.
Ambasador Hrvatske u Beogradu odbio je da primi protestnu notu Srbije.
Ponekad im nešto napišemo, ali vidite kakvi su oni.
Ambasador smatra da su navodi iz note o diskriminatorskom karakteru mera koje se mogu porediti samo sa merama preduzimanim u prošlosti u vreme fašističke NDH uvredljivi.
Ma nisu.
Neprimereni i neprihvatljivi.
Slušajte, da se kamionđije nisu zaglavile, ne bi mi ni znali da imamo zajedničke granice. Mi se samo mirimo.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske, Nebojša Stefanović.
Nikako koleginica da nauči da je čovjek doktor.
Šandor Pinter otvorili su granični prelaz Horgoš 1 koji je nekoliko dana bio zatvoren.
Dobro, jesu pucali na našu stranu, tukli nam novinare, maltretirali izbjeglice, sve nakon što su nas na severu ogradili i što primeti Vesna Pešić, baš zanimljivo.
Tu nije izrečeno ništa da je Orban kreten, da je Orban ludak, da je Orban idiot, da je, znači, sa naše strane.
A što je sve baš tako napisano u hrvatskom slučaju?
Sukob Mađarske i Srbije apsolutno nema nikakav, kako da kažem, referentni okvir na pitanje vlasti.
Jeste, to srpstvo i hrvatstvo pred svake izbore fantastično dođe, nego meni milo što Horgoša oba otvori.
komentariše.
Stefanović i Pinter uklonili su prvu ogradu i time ponovo granični prelaz pustili u promet za putnički i teretni saobraćaj.
Za sve sem za njih.
Odavde poručujemo i narodu Mađarske da nas prihvati i da otvori granicu za nas.
Open your border for us.
E, neće moći. I nešto su neki Mađari rasisti i što su im neki zakoni konacistički i što im je žica gusta, nego vas je mnogo, što bi rekao premijer Milanović, mada se sa njim u malo čemu slažu.
Šare malo, brate.
I nemoj više, Horgoš, da štrokaviš.
Nekoliko stotina metara od ovog prelaza razbacana odeća, hrana, delovi šatora. Danas govore da se ovde do pre samo nekoliko dana odvijala prava drama.
Odvijala i traje. O tome sad.
Predlog broj 3.
Možete proći. Idite dalje, idite dalje, idite dalje, idite dalje, idite dalje, idite dalje, idite dalje.
Images of broken light which dance before me like a million eyes that call me on and on across the universe.
Because we don't have meat, we don't have any shirt.
Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom. Nemamo novca i gladni smo poslednjih 5-6 dana.
5-6 days.
Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći, ne bili se ugreli.
Ovo je situacija koja je nedostojna, ja bih rekla, Evrope i našeg humanitarnog odgovora. Ovdje su ljudi boravili više od 2 dana bez pristupa tekućoj vodi. Nema mjesta gdje bi se ljudi mogli oprati.
Mohamed Shahin izbjegao je iz Sirije u Tursku prije 2 godine. U Siriji je još jedino ostao njegov otac, a ostatak obitelji je pred ratnim vihorom pobjegao u Tursku. Bombardiranje i ubijanja su svakodnevna i morali smo otići.
Okay.
Ja sam iz Sirije.
And do you
want to go to Germany?
Hoću da idem u Nemačku.
Hey, my family is dead.
Moja porodica je mrtva.
I'm really sorry to hear.
Žao mi je što to čujem.
Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
Želim u Njemačku, jer je u našem mjestu u Siriji rat. Želim da nastavim studije.
Po novom planu, 120.000 izbjeglica iz Italije, Grčke i Mađarske bit će raspodeljeni po drugim zemljama Evropske unije u naredne 2 godine. Mađarska, Češka, Rumunija i Slovačka glasali su protiv predloga.
Želim da spasim svoj život. Sve jedno mi je da li ću stići u Njemačku, Holandiju, Švedsku ili Francusku. Samo želim da živim na sigurnom mjestu.
Usvojena je serija mera za jačanje kontrole spoljnih evropskih granica uz dodatnu pomoć za izbjeglice van teritorije Evropske unije.
Muškarci, žene i djeca i dalje kroz polja kukuruza i okolnim putevima prelaze granicu.
Žalosno je, gladni, mokri kad je kiša, nove su i mokre, patike su i mokre. Strašno, strašno, ne znam što da kažem, stvarno.
Broj 4.
Srbija gradi iskrene i prijateljske odnose sa Amerikom, rekao je na kraju posete Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Što je to dobro prošlo, ali nesrećemo ga opet ovdje zbog američke misije. O ne, ali kao što nije tamo, naš mali nije ni ovdje omanuo. Naime, iako voli...
Šaraj, brate, malo ovamo, šaraj, brate, malo onamo.
Tog jutra u nedjelju nije se dao preći.
Što se mene tiče, dakle da budem da ne bi bilo da sam nešto krivo, neću da prisustvujem tim paradama. To je moje građansko pravo.
Neće, ne znam ni sam što, prosto ga blam.
A Siniša Mali hoće.
Daj da vam kažem, ničeg se ne stidi.
Vlada Srbije objavila je danas ugovor o zajedničkom ulaganju sa arapskim investitorom u projektu Beograd na vodi. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Želim da vas obavestim da će polaganje kamenja temeljca za izgradnju prve 2 stambene kule biti 27. septembra.
Kamen temeljac će položiti premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik upravnog odbora kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar.
Ali o tom potom, ajmo sad veselo.
Uz muziku, pištaljke i zastave duginih boja počeo je drugi po redu Beogradski Pride.
I još bitnije.
Dragi gosti, dragi gošće, dobrodošli na prvi Trans Pride Beograd. Hvala svima što ste došli, hvala svima na podršci.
ali u svom tom šarenilu, opasanog policijskom silom sa zemlje iz vazduha, gradonačelnika Malog.
Na njemu je sva slava.
Druge misli su morile. Shvatili ste? Nekomu je nedostajao.
Ono što bih volio da vidim naredne godine je više predstavnika Vlade Republike Srbije, nadam se da će tako i biti.
Pričamo onda će cela LGBT zajednica iza Beograda na vodi da stane, mada će za njega i da glasaju na republičkim izborima, doduše koji utera do predstojeće parade, samo da i makar mahne s prozora Vlade u Nemanjenoj, odakle skup sad već po tradiciji kreće. Ali avaj.
Znam koliko je predsjednik Vlade protivan i koliko se protivi ovakvim događajima.
Do te mere da dok se parada formirala, on je primio ruskog ambasadora Čepurina, pa su zidove zgrade Vlade sa unutrašnje strane kadili od te sodomske pretnje koja sa spoljne strane zvuke proizvodi. Ups! Izvini Tomaška, ambasador je zaista tu negdje bio, ali se kadilo nešto dalje, ispred crkve Svetog Marka, gde se okupio cvet SPC, među njima i monahinja Lukija.
Branimo Srbiju od sodomista.
Što mislite da su oni sodomisti?
Zato što im je takvo ispovedanje vere, za razliku od našeg.
Nije isto gej i sodomija?
Jeste isto, još gore.
Zbog čega tako verujete?
Zato što oni to jesu.
Zna žena i monahinja da se sodomisti jeli, a isto to radi i gejevi, e, kad na takog naletite, naložila su sve na lica sa ovog mesta.
Kad mi sutra dete dođe i kad mi kaže tata, ja sam peder, šta će onda da kažem?
Pa ajmo teorijski, šta biste rekli detetu kad tako dođe?
Pravi ubio dete. Ubio bih, znači.
To je strašna izjava.
Pa ubio bih dete, ali znači, pa vrate.
E da malo omekšam atmosferu, ja se od ove nedelje kad god mi neko kaže
pa vrate,
odmah setim one od Milanovića.
Šare malo, brate.
Tu se pak odmah setim premijera, pa Prajda, pa gradonačelnika koji nikad problem nije imao da o premijerovoj posvećenosti bilo kojim ljudskim pravima zbori.
Znam koliko je predsjednik Vlade protivan i koliko se protivi ovakvim događajima.
Mom bi da se pita, ali nije red. I LGBT su ljudi, bez obzira što zbog njih možda se uzdrma rejting. I kad je tako, premijer ne ide, neće, ne može ga naterati, ali mali na terenu mora biti.
Ali također nije imao nikakav problem da ja dođem ovde.
Da vam kažem, pazite se vi gradonačelniče, ko zna šta premijer još može da zatraži.
Se još gore.
Predlog broj 5.
Baš me potresla ta neprijatnost priređena daleko od kuće premijeru Srbije Aleksandru Vučiću.
Što bi se rekao, šare malo, brate.
To sam si više Milanoviću. To s tobom u sve granične neprijatnosti nije ništa što su priredili premijeru u Vašingtonu, gde su ga inače fantastično dočekali, ali jedno popodne po vašingtonskom vremenu, kada su...
Isti ljudi organizovali i nekoliko mladića da ispred Univerziteta Brookings, u kome je premijer govorio o budućnosti Srbije, drže transparente u kojima ga optužuju da je ubica.
Ide tako premijer da predaje posebnu naučnu disciplinu, složenu i tešku taman koliko ljudski let na Mars, na primjer, a zove se Kako Srbija da stigne u budućnost, kad ono na ulazu...
Sačekala su ovo neka četvorica momaka, bio jedan u nekim smešnim, nekim crvenim, ružičastim pantalonom.
Ko da je sačuvime Bože na Pride krenuo.
I drži Vučić ubica, koji ljudi ne znaju da sam ja Vučić. Njima je plaćeno $200 da to drže tamo.
Što se tamo lako zarađuju pare?
I šta se ustanovilo?
Ljudi iz Srbije...
Ma jo, nemaju veze sa Srbijom. To su momci sa ulice uzeti.
Za potrebe da vam kažem, već se sve znalo i saopštilo kad se desilo odmah bosanskog kongresnog kokosa. Ajmo sad ozbiljno.
Komentarišući pismo grupe kongresmena u kome su oni od potpredsjednika Bajdena tražili da se ne sastane sa Vučićem, srpski premijer je rekao da tu kampanju protiv njega nije organizovao bosanski kokus u kongresu.
Ne dolazi u obzir. Mi smo tu informaciju dobili i što je najvažnije usvojili od najviših autoriteta, prekaljenih i veštih političara iz Srpske napredne stranke. Ako nije kokus bosanski, ko je onda?
Pojedini tajkuni iz Srbije.
To istina bolje zvuči, ali Vučić je Vučić jedan. Naspram njega stranka cela. Više njih ipak bolje misli, uči nas to demokratija. Dakle, kakvi tajkuni, koliko si to bošnjački, da se izrazim precizno.
Oni su,
ko umetnite sami.
Kako je rekao, želeli da grade vetroparkove u vreme kada još nije postojala zakonska regulativa i da reketiraju Srbiju jer je cena tako dobijene struje 3 puta više od tržišne.
Što voli na nama da zarađuje taj kokus, to je zaključak za mene i oni koji se drže stava SNS-a, a oni koji veruju Vučiću, nek se koncentrišu na tajkune.
Ali to je bila umešana jedna američka kompanija i rođaka jednog našeg ministra, koji su želeli po svaku cenu da oni dobiju taj posao. Ja sam rekao da mene ne interesuje ko je čija sestra i ko je čiji brat od ministara i ne znam nija koga, da nikome neću da dozvolim da reketira Srbiju i da otima pare od države Srbije.
Tad sam se prepao. Rekoh, pada vlada i zaista ima razloga da se ide na izbore pre roka kako se priča. Sreća pa se štampa istraživačka upusti u istraživanje, dan kasnije utvrdi da premijer ipak ne zna šta priča. Naime, možda nije kokus, ali nije ni ministar, ni brat, nego ministarka, sestra i zet.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije, Kori Udovički, kaže da...
Jeste, ja sam ta, zet je moj sestra, premijeru Birej, ili Energija Vetra ili ja.
Kaže da se neće izjašnjavati o kompaniji Continental Wind povodom pisanja medija da je vlasnik te kompanije Mark Crandall, njen zet, u Sjedinjenim Američkim Državama organizovao proteste protiv Vučića nezadovoljan ponuđenim uslovima da u Srbiji gradi vetroparkove.
Ma je li ona pisao ono Vučiću ubico?
Ono što za mene jeste važno.
I za nas je. Je li zet taj klevetnik član kokusa ili tajkunski poslušnik?
To je pitanje zašto je premijer uopšte dovodio ovu kompaniju u bilo kakvu vezu sa mnom kad zna da nemam veze nikakve sa njenim delovanjem.
Eh sad, hoće kokus i tajkuni da se zalete, ali premijer sam ponekad.
I moram da kažem da smatram da treba da podrži jasno da smo mi jedna vlada koja se jako zalaže, da sam ja neko ko provodi 15 sati dnevno.
Ništa to nije u odnosu na vreme koje premijer troši na poslu.
Ukoliko nemam podršku za reforme, da ja ću svakako da tražim, to jest da dam ostavku.
Ali neće, ima podršku, neće vlada padne, neće biti izbora, samo će vetar sve jače da duva. Ubrzo, međutim, rascep među naprednjacima se produbio.
Predlog broj 6.
Posle letnje pauze Skupština nastavlja rad raspravom
o radosti za poslanika Zorana Babića. Zašto baš njega? Zato što mu letnja pauza nije prijala još od onog časa kada je do krajnjih granica revoltiranosti doveden, pošto je utvrdio da je jedan lider jedne po interese naprednjaka potpuno bezopasne stranke, ali koja može da naraste, zbog čega se treba čuvati, e taj lider se brčkao u susedstvu kad je Babić krajinu oplakivao i od tad je spremio argument, sačekao da leto mine, pa ga izneo.
On je optužio opoziciju da je stala na stranu rasističkih i ksenofobičnih izjava hrvatskog premijera Milanovića.
A kada stanete na stranu do juče, rekao bi čovjek malo naglog, ali sasvim pristojnog Milanovića, Babić ga je doduše odavno prozreo, onda se to zove...
Peta kolona.
Zanosi se glava u Babića, lete vazduplohovi iznad skupštinskog zdanja dok sa balkona petokolonaši izviruju. Babić ka gore pogleda, pa se nebu što se kroz prozor nazire na kupoli skupštine, zahvali što leto prođe, pa skupština proradi, pa mu sa ovog mesta šansu dadoše da ih demontira. Još pre dve godine pripoveda on bez greške.
I u srpski parlament ušla i peta kolona. Peta kolona koja se sada, onako zdušno, u srpskom parlamentu zalaže i staje na stranu gospodina Zorana Milanovića.
Ovo se ori u Babićevoj, inače na desno okrenutoj glavi, ali ga tekst bivše himne od uvijek ushićuje. Pa se misli, što će nekome ovo da se svidi?
Na ovo je reagovao predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Milina.
Koji je osudio izjavu Babića i pozvao ga da se javno izvini.
Babić časa nije čekao. Istrčava na isto mesto u skupštini, pali sam mikrofon i izvučenje. Ljudi, sorry, viče naglas.
Zbog toga što je njene funkcionere nazvao petom kolonom, navodeći da nije mogao da nađe adekvatniji izraz za one koji su stali na stranu katastrofalnih poteza vlade Hrvatske.
To ti isto što si rekao, samo malo drugačije prekidaju ga partijske kolege, ali sad je stvarno kasno bilo. Babić, verbalno poznat po zbunjivosti, zaneme, već vidi sad će da ga proglase za podrivača lidera vladajuće stranke. Sede tako tužan i poče pažljivo da čita premijerovu osudu. Svaka reč u srce mu se zabija.
Kao predsjednik SNS najoštrije osuđujem izjavu potpredsjednika, to jest predsjednika poslaničke grupe SNS.
Ne možete ni zamisliti kako je Babiću tada bilo.
O postojanju nekakve pete kolone u Srbiji.
A tako je lepo to formulisao. Svako da razume, a da ne izgovoriš izdajnik.
Poslanici pojedinih partija su se, kao i obično, ponašali licemerno i neodgovorno.
Kaže premijera, Babić misli, to sam hteo, ali ne umem ja da pričam lepo kao vi.
Ali nikakva peta kolona u Srbiji ne postoji, siguran sam da neće ni postojati, poručio je Vučić.
Uze Babić papir i olovku pa napisa. Licemerno. To zaista bolje zvuči, a i tom pisma je takav da se stiče utisak da premijer ne misli da si baš mnogo zabrljao. Sve poveza, osmeh mu se na lice vrati, što je važnije, ponovo mu bi drago što leto prođe.
Skupština nastavlja rad raspravom o setu finansijskih zakona.
Predlog broj 7.
Svašta iskoči na internetu, a ponekad i nešto što toliko aktualno zvuči, a dolazi iz prošlosti, pa još duhovito. Ne ovako ko gaf koji slušate, nego zaista smešno. Iz kultne serije Otvorena vrata od pre 21. godine, Cakana na pragu migracije.
Ja ću da poludim, a da ne bi poludila, ja ću da emigriram, jer ja više nemam šta da tražim. Odlazim, da se pozdravim.
Čekaj, gdje ideš?
Idem u Evropu.
A viza?
Zašto viza?
Ne možeš nigde bez vize.
Ja ne mogu bez vize. Ja ću da pređem granicu ilegalno. Kako hoću. Mogu da prepešačim, da preplivam, da preronim. Ja da gubim nerve ovde, na svaka tri minuta, nema potrebe.
Kada bi im se bar moglo prevesti. da se malo nasmeju.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.